rádi zvířata.
Je 9 hodin a 5 minut a vy posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Přednedávnem jsem natáčela téma, že příroda si s námi trochu letos zahrává a to jaro nastoupilo o 3 týdny dřív. My vysíláme vždy v tomto čase, takže možná už víte, že druhý čtvrtek v měsíci vysíláme pořad Máme rádi zvířata a veterinární poradnu. Se mnou ve studiu sedí veterinářka Lucie Míková a za chvilku můžete vytáčet telefonní číslo 22 155 44 0 a ptát se na to, co vás zajímá. Mějte hezký den a těším se na vás. Na stanici Český rozhlas České Budějovice zpíval právě Karel Gott a teď uslyšíte také dva hlasy v pořadu Máme rádi zvířata a to je veterinářka Lucie Míková a také redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá. Tyhle dva hlasy pohromadě máte možnost slyšet jenom v pořadu Máme rádi zvířata a to v případě, když vysíláme veterinární poradnu. Dobrý den, paní
Dobré
doktorko.
Ráno.
Já doufám, že součástí našeho vysílání se stanete i vy, protože vždycky čekáme na vaše dotazy, pokud vás zajímá nějaká rada, nějaké řešení zdravotního problému vašeho zvířete, tak k nám můžete volat, spojit se s námi pomocí telefonní linky 22 155 44 11. No a do té doby budeme probírat naše téma, které jsme si zvolili a je tomu tak vždy. Tentokrát jsme se shodli na tom, že bychom si mohli povídat o odčervování, protože ten, kdo pravidelně chodí se zvířaty, většinou se psem nebo s kočkou do veterinární ordinace, tak dbá na to, aby měl očkování a odčervení. Proč by se mělo odčervovat?
Je pravda, že parazité jsou neskutečně přizpůsobiví živočichové a samozřejmě zvířata mají velmi blízko k těmto parazitům a je to z několika důvodů, hlavně proto, že se pohybují volně v přírodě. Jsou parazité, který se přenáší přímým přenosem, ale spousta parazitů má takzvané své mezihostitele. To znamená, že se mohou nacházet v těch uvozovkách jakoby nižších živočiších, to znamená třeba slimáci, hlemíždi, ale může to být samozřejmě myš, může to být klidně králík, může to být klidně zajíc. Vlastně pro potrava, pro hlavně teda samozřejmě tam třeba problémy u těch masožravců a co týká těch bíložravců, tak ty většinou přijímají parazity jak vajíčka, tak samozřejmě můžou přijmout klidně i larvu, že jo. Existují třeba i nymfy zase u takových těch zevních parazitů a přijímají hlavně tím, že vytrhávají trsy trávy, tím se vlastně živí a v té trávě se vlastně nachází v podstatě tyto živočichové, po případě třeba klidně i ty mezihostitelé a mohou to být třeba i velmi drobní živočichové, který jsou na úrovni třeba roztočů.
Měly by se odčervovat jiná zvířata než kočky a psy?
Odčervujeme prakticky, dá se říct, všechna zvířata. To znamená, když budeme brát v úvahu přežvíkavce, krávy, ovce, kozy, kteří se pohybují na pastvách, tak tam samozřejmě se odčervuje předtím, než se vyhání na pastvu a poté, co třeba zase končí ta pastva. Stejně tak odčervujeme koně, že jo? Protože zase se pohybují na pastvě a tam samozřejmě je ten zásadní problém a to je to, že vlastně se výkaly většinou zůstávají v té trávě a samozřejmě ty parazité, vajíčka, že jo, popřípadě zase další vásil těch parazitů zůstávají v té trávě. Jsou parazité, jako jsou třeba ta semnice, což je moniezie, která se vyskytuje hlavně třeba u ovcí a u koz, která miluje vlhko, přenašečem jsou roztoči, takže tam zase máme takový problém, že pokud máme jenom jednu pastvinu, kde se neustále dokola pasou ta naše zvířata, tak i když odčervujeme sebe líp a odčervujeme častěji než obvykle, tak pořád to prostředí vlastně pro ty parazity je strašně příjemné, hlavně to vlhko. A třeba když máme chov koní a máme samozřejmě tam se okolo toho třeba i více lidí, těch koní tam není třeba tolik, tak pravidelně třeba se uklízí i vlastně výkaly z té pastvy, aby zase nedocházelo vlastně k rozmnožování těch parazitů.
Musí se třeba odčervovat i kočka, která je jenom doma?
kočka, která je jenom doma, toť otázka. Jsou, tam hodně záleží na tom, že někteří chovatelé jsou takový hodně jako úzkostliví a ví, že to očervování je nutné, obzvlášť pokud třeba mají doma i malé děti. A tam je třeba takový zvláštní cyklus třeba u škrkavek, kdy pokud kočka bude vykastrovaná, nebude mít koťata, tak a očervovala se od toho kotěcího věku, tak samozřejmě přítomnost parazitů se dá říct, že je minimální. Ale pokud máme vlastně masožravce, kteří jsou nakaženy v dětství nebo v tom mladém věku škrkavkami, ta škrkavky mají strašně zajímavý cyklus, ale jedna z variant, které vlastně přetrvávají v tom těle, znamená, že larva se dostane vlastně do svalu a tam se zapouzdří. A v podstatě až vlastně březostí a aktivací hormonu progesteronu dojde vlastně k aktivaci té larvy, která vlastně se dostane z toho svalu. A krevní cestou se dostává přes placentu do mláďat, popřípadě i přes mléko. A tam samozřejmě je přesně ten důvod, proč se očervují mláďata po narození, protože i když to samice očervujeme pravidelně prostě a nemá parazity, tak může být vlastně zapouřeny ty larvy a ty se potom dostanou vlastně do těch mláďat.
Tolik na úvod o odčervování. Já ještě jednou připomínám telefonní číslo 22 155 44 11. Pokud se chcete zeptat veterinářky na to, co vás zajímá, Lucie Míkové jsem zapomněla dodat, tak toto číslo vytočte a spojte se s námi. Teď si dáme další písničku. To byla skupina Slza a ta písnička se jmenovala a teď Na srdci. Na srdci. Říká se, co na srdci, to na jazyku. I tak byste se mohli dostat do našeho vysílání a říct, co máte na srdci. Můžete to udělat ale jenom v případě, že se chcete veterinářky Lucie Míkové zeptat v pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice ve veterinární poradně na něco, co vás zajímá. Zatím máme tuhle telefonní linku stále volnou, takže budeme pokračovat v tom tématu, které jsme už začali na začátku, a to bylo odčervování. Řekli jsme si, že je to velmi důležité, protože ať se to nezdá, tak červy můžou docela uškodit našim zvířatům. Vy jste říkala, že hospodářská zvířata by se měla odčervovat před pastvou a po pastvě. Jak je to u těch psů a koček, u těch zvířat, která jsou našimi zvířecími miláčky? Máme je doma, nejsou na pastvě, ale chodíme s nimi ven.
Co týká zvířat, která máme doma, to znamená, kočka je samozřejmě zvíře, která se naprosto svobodomyslně pohybuje po venku, chytá ptáky, chytá myši, že jo, takže to všechno jsou mezihostitele prostě parazitů, takže tam určitě odčervení každé 3 měsíce. A další věcí, která je hrozně důležitá, stejně jako u psů, tak i u koček a i u jiných vlastně druhů zvířat, blecha je mezihostitel tasemnice. Takže v momentě, kdy máme vlastně zablešené zvíře, stačí jednu blechu, kterou najdeme vlastně v kožichu, tak by se měli zároveň vlastně i to zvíře odčervit, protože zase může mít vlastně problémy s tou tasemnicí. Jinak u kočky, která je fakt lovec, tak každé ty 3 měsíce by měly být naprosto dostačující. A co se týká u psů, tak zase, pokud máme psa, který ho používáme lovecky, chodíme s ním do lesa, dostane se vlastně k různým vlastně zvířatům, tam je zase obrovské třeba riziko plicnivky, což jsou parazité, které napadají plíce, kde ty zvířata se projevuje u nich takovým trvalým kašlem, stejně to je samozřejmě i u koček. Takže tam dokonce byly i takové schémata, že se třeba odčervuje nejenom za 3 měsíce, ale třeba každý měsíc v případě, že to zvíře je prostě maximálně využíváno třeba v té lovecké sezóně zrovna. Takže záleží hlavně na okolnostech, ale jsou chovatelé, kteří skutečně i tu kočku, která je striktně domácí, odčervují vlastně jedenkrát za rok. U kočky, která potom samozřejmě zjí po výstavách, že jo, nebo máme takové různé, lidi mají takzvanou dočasnou péči, že si prostě pořizou různé kočky, které jsou nalezenci, nechají si je doma po dobu několika třeba týdnů, měsíců a pak ji vlastně umisťují novému chovateli, tak i tam je třeba odčervat i tu domácí kočku.
Když už se stane, že zvíře má v sobě nějakého parazita, vnitřního parazita, o kterých se tady dnes bavíme, tak jak se to projeví? Samozřejmě asi některé z nich vidíme třeba ve stolici, tasemnici nebo i škrkavky, ale ne vždy je to tak patrné.
Co se týká vlastně nálezu ve stolici, tak tam většinou nacházíme buď to články z tasemnice, protože najít vajíčko tasemnice při vyšetření trusu je docela problematické v laboratoři, protože to se nenajde vždycky. A škrkavky, pokud jsou ve tenkém střevě, tak skutečně najdeme v té stolici, taková delší, vlastně jakoby krátká špageta. Ale jsou zvířata, která jsou extrémně začervená, týká se to hlavně teda těch mláďat. A ty můžou dokonce třeba ty škrkavky i zvracet. Mm-hmm. Že tam potom ve zvratkách se najdou vlastně ty tasemnice, škrkavky. A co se týká vlastně nějaké, dá se říct, jako příznaků, tak většinou opakující se průjmy, tam téměř paušálně se doporučuje vyšetření stolice. Důležité je to, že musíme mít na paměti, že ne každý den se vylučují vajíčka od parazitů, ne každý den je v té stolice najdem, takže většinou se bere to, že se bude takový směsný vzorek, kdy se bere každý den vlastně po dobu 3 až 5 dnů vlastně stolice a to se pak posílá kompletně na vyšetření a tam hledáme ty parazity. Pak samozřejmě dalšími příznaky u těch mláďat je třeba takové hodně nafouklé bříško, i to zvracení a pokud to trvá dlouho, tak nekvalitní srst, lupy, taková vlastně bolestivost břicha, občasné nechutenství, že to jsou všechno paraziti, které se nachází ve střevech a pak máme parazity, které se mohou nacházet třeba na plicích a třeba i škrkavka, která má hrozně zajímavý oběh vajíčka ve střevech, vyvine se larva, larva migruje přes krevní cestou vlastně do jater, do plic a pak se vykašlává ta larva zpět vlastně do zažívacího traktu, kde se v tenkém střeve vyvíjí jako dospělou tu škrkavku. Tak zase příznakem mohou být třeba i ten kašel, stejně jako třeba u plicnivek. Takže tam opravdu těch parazitů existuje hrozně moc a skutečně některá jsou zvířata, které jsou začervená a přitom fungují naprosto v pohodě, některým to vadí.
Ano, a o tom samozřejmě ještě bude řeč na stanici Český rozhlas České Budějovice. Stále se k nám nikdo nedovolal. Telefonní číslo 22 155 44 11. Opakuji ho, můžete se k nám dovolat, můžete se ptát veterinářky Lucie Míkové na to, co vás zajímá. Toho času za stolik není, tak pokud to chcete udělat, tak neváhejte a vytáčejte telefonní číslo. Teď tady další písnička. Super Trooper, skupina ABBA, patří k mým oblíbeným skupinám, stejně tak jako kamarádka veterinářka Lucie Míková. A já doufám, že k vašim oblíbeným pořadům na stanici Český rozhlas České Budějovice patří také pořad Máme rádi zvířata. Pokud se k nám chcete dovolat, tak vytočte telefonní číslo 22 155 44 11. Možná už jste se o to pokoušeli, měli jsme tam nějaký malý technický problém, ale snad už to bude v pořádku. Dobrý den, máme vás na
dobrý
telefonu,
den.
Můžete se ptát.
Dobrý den, tady vaše věrná posluchačka a chtěla jsem se zeptat. Máme maďarského ohaře Fenku od narozenou v květnu, teď se poprvé hárala a prosím vás, předtím jsme měli taky takovýhleho pejska a nikdy neměl jako velmi červený struky nateklý při hárání a teď vlastně je to asi 20. den, kdy už se hárá a na spodním u zadních běhů má prostě jako zanícený jeden ten cecík takovej. Mm-hmm. Čím to je nebo co se... Prosím vás, mohli byste mi nějak odpovědět?
Určitě se dočkáte odpovědi. Díky moc za dotaz a mějte hezké dny.
Vám taky děkuju moc. Naschledanou.
Naschledanou.
Dobrý den, přece jenom během toho hárání fungují velmi intenzivně hormony, v tomto případě většinou estrogeny. Ke konci hárání už se potom zvyšuje ten progesteron a někdy se dokonce může stát, že může být i naběhlá ta mléčná lišta, ty cecíky mohou být skutečně jako oteklé, červené, je to přece jenom první hárání, takže ta nevyváženost těch hormonů se tam vyskytuje. Důležité je jednak dávat pozor na tu fenku, aby se sama třeba nelízala, ty struky, protože opravdu potom u těch cecíků může vzniknout i zánět, svědí to ta zvířata, je to pro ně velmi nepříjemné. Takže to ohlídejte a pokud samozřejmě byste třeba tam viděli nějaké zamokvané ložisko nebo oteklé, tak bych možná radši zaběhla za veterinářem, aby se podívala sami, co neděje, ale většinou tyhle ty hormonální věci se sami většinou odezní 20. den, to je takové období, kdyby už ten progesteron měl jít nahoru, už by tam měla být třeba nějaká ovulace, ta fenka by může být klidně svolná i vlastně k nakrytí. Takže to odpozorujte a kdyby to fakt to zuření bylo nějaký intenzivnější, tak i při hárání může dojít k zánětu na mléčné žláze, tak radši zaběhnout za veterinářem.
Nemůžeme pomoct tomu, aby ten otok nějak odezněl nějakou mastičkou nebo koupelí nebo něčím?
Můžete klidně mazat a problém je v tom, že když to zvíře se to začne lízat, tak pak teda pokud budete to ošetřovat, tak zase je důležité mít límec, to musí řetě nasadit, aby se k tomu nedostal, protože aby se ta mas střebala minimálně půl hodiny, musíme počkat.
No a teď se nám to krásně rozjelo, jak se odstranil technický problém, tak už tady máme další telefonát. Dobrý den, i vy se můžete ptát.
Dobrý den. Já bych se zeptat, tady Mašek Blatná. Já bych se zeptat paní doktorky, máme kocoura v bytě a je to takzvaný, má jedno vrle v šurku, takzvaný jednokulčák a jak je nutné při kastraci odstranit i to jedno varle v případě, že by se to druhé nehledalo.
Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, nashledanou.
Dobrý den, pokud máme, vlastně říkal chovatel, jednokulčáka nebo odborně řečeno kryptorchida, tak u těch kocourů je nezbytně nutné to varle, hlavně to kryptorchidní odstranit. Může se nacházet buď to těsně před čůrkem v podkoží, může se nacházet třísle, stejně tak se může nacházet dutině břišní. Dokonce se může i stát, že to varle se vůbec nemusí vyvinout, že tam je pouze nějaký zbyteček u toho semenného provazce. Ale pokud se chovatel rozhodne pro kastraci, obzvláště u kocoura, kde fakt chceme, aby nebyl cítit, aby nebyla cítit moč, aby kocour neznačkoval, tak je nezbytné odstranit i to kryptorchidní varle. Nebo to varle, které se nenachází v šourku. Varlata, která nejsou v šourku, nejsou schopná produkovat spermie, nicméně produkují neustále testosteron. U těch kocourů to asi není tak časté, ale třeba u psů, pokud zůstane varle nebo u jiných druhů zvířat mimo šourek, tak s přibývajícím věkem má velké tendence k nádorovému bujení, takže tam určitě pře to varle potřebuje svoji specifickou teplotu, která je nižší než teplota těla. Proto se nachází v tom šourku právě, aby mohlo produkovat ty spermie. A samozřejmě, pokud se nachází jinde, tak riziko nádorového růstu tam je poměrně velké. Takže určitě odstranit, vypátrat i to varle, které není v šourku.
Teď mě napadlo, že jsme vlastně dva pořady, dvě veterinární poradny věnovali kastraci a vlastně na tenhle ten případ vůbec nedošlo. Tak je to téma určitě široké, ale teď se budeme věnovat úplně jinému. Vypadá to, že na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 zatím nemáme dalšího posluchače, takže se vrátíme k očervování. Jak se dá ještě diagnostikovat nějaký vnitřní parazit? My jsme říkali, že ve stolici je to ta semnice škrkavka. V případě, že se jedná o ničeho a měli bychom podezření, že zvíře něco takového uvnitř má, tak máme to hned říct třeba veterináři, nebo dá se to vůbec poznat?
V dnešní době, kdy je obrovsky vlastně využitelná metoda PCR, což je vlastně průkaz genetické informace toho parazita, tak i touto metodou se dá vlastně udělat vyšetření. Některá vyšetření jsme schopni udělat i jenom výtěrem vlastně z konečníku, takže těch metod máme hodně.
Budeme si ještě o nich povídat, ale teď dáme prostor dalšímu posluchači, který se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Vihárijová Blatná. Já mám pejska Yorkshire, Fenečku, a máme, teď jsme byli nedávno na vyšetření, ona je teda dost nemocná, ona měla zánět mozku a takový, ale to o tom nevím si. Chci mluvit vás, zjistila mi paní doktorka teďka, že má Cushingův syndrom. Mm-hmm. Jo, a já bych chtěla vědět, jako co to obnáší, kdybych jsem si nechala jí otestovat.
Otestovat na co?
Na ten Cushingův syndrom.
Ano. Děkujeme za zajímavý dotaz. Hezké dny i vám. Naschledanou.
Dobrý den. Cushingův syndrom je onemocnění nadledvinek, je to vlastně nadměrná produkce kortikoidů. Je to onemocnění, které čím dál tím častější přes objevuje většinou u starších zvířat a tím, že se zvířata dožívají čím dál tím většího věku, tak ta diagnostika, tak to onemocnění existuje. Vyskytuje se hlavně u menších plemen zvířat, jako jsou jezevčíci, jorkšíři, pudlové, ale samozřejmě i u těch větších zvířat se může objevit, co týká teda bereme psy, vyskytuje se třeba i u koní, což je současný době docela velký problém u těch koní. A diagnostika spočívá v tom, že buď to z vyšetření moče stanovíte hladinu kortikoidů, anebo z vyšetření krve, kdy se bere jeden vzorek, dává se takový ten stimulační látka a za 4 až 8 hodin se bere druhý vzorek a sleduje se, jestli kortikoidy se zvyšují, ta hladina nebo snižuje. Produkce kortikoidů primárně vzniká v nadledvinkách, ale celou v podstatě tu produkci těch hormonů řídí vlastně hypofýza, hypotalamus, takže kromě toho Cushinga, který se je takzvaný periferní, týká se nadledvinek, může být i klidně v mozku, což je centrální systém. V momentě, kdy diagnostikujeme toto onemocnění, tak samozřejmě jsou možnosti, tam je přesně dáno rozmezí, od kdy do kdy se bere, že už ten Cushing je pozitivní a léčba se provádí speciální látkou, která vlastně je na úrovni cytostatik, ničí kůru nadledvin, snižuje produkci. Důležité rozlišit se ten, jestli je vlastně ten Cushing v mozku, záležitost mozku nebo těch nadledvinek. Tam už potom samozřejmě, pokud je nějaký nádorový proces mozku, tak už ta léčba je poměrně u těch zvířat omezená.
Když vás zastihne lavina na svahu, tak je to poměrně nebezpečné. Když máte lavinu telefonátů v našem pořadu ve veterinární poradně, tak nás to vždycky potěší. A tady je další dotaz, který si vyslechneme. Dobrý den.
Jsem to já, dobrý den.
Ano, jste to vy. A jste ve vysílání, můžete se ptát.
Moc děkuju, vy vás zdravím a prosila bych vás. Máme špice. A na noc ho dáváme do sklepa, jako tam má krabičku a tam spí. A když ho ráno pustím, tak on se může ukejchat. Strašně moc prská, kejchá. Je to nějak normální nebo nebezpečný, nebo je to z prachu, nebo čím by to mohlo být, nebo jak bych mu mohla pomoct?
Kolik, jak je staré to vaše zvířátko, mi řekněte ještě, kolik jim let? Jak je staré?
Stáří? Je? Čtyři a půl roku.
Děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Děkuju pěkně, naschledanou.
Dobrý den. Co se týká vlastně toho ranního příkání u čtyřletého zvířete, řekla bych, že nějaké onemocnění srdce nebo je málo pravděpodobné. Samozřejmě to může být nějaká alergická reakce, může to být volné měkké patro, může tam být i nějaký třeba zánět v dutině nosní. Dneska docela takový boom jsou mykoplazmata, která se v podstatě vyskytují i u lidí. Je zajímavé, že mykoplazma se může přenést člověka na zvíře a vlastně zpátky, takže teď je to opravdu taková docela věc. Jinak ty mykoplazmata se dají zjistit jednoduchým výtěrem z nosu. Zase na tu metodu PCR jsme se pobavili o těch parazitech. Mm-hmm. Mykoplazmata jsou bakterie. Jinak samozřejmě bych doporučovala určitě udělat rentgen dutiny hrudní, jestli není třeba zúžená průdušnice. To zvířátko předpokládám, že když vyběhne ráno z toho pelíšku, tak se raduje, že jo, je šťastné, skáče, takže se zvyšuje aktivita. Může tam mít třeba volné měkké patro. Takže vyšetřit samozřejmě dá se použít taková úplně jednoduchá rada, jak něco zkusit třeba včelí met ráno večer, který taky může vlastně sklidně sklidňovat ty horní cesty. Může se použít standardně i třeba spreje do nosu, které se používají u lidí na principu třeba mořské vody, jestli to ovšem se bez nechal toho nosu stříknout. Takže a to jsou takové ty jednoduché rady, ale samozřejmě pokud se to nezlepší, tak k veterináři nemusí to znamenat žádnou velkou tragédii.
Dobrý den, i vy se můžete ptát, jste v našem vysílání, vytočil jste telefonní číslo 22 155 44 11.
Dobrý den, posluchač Českého Krumlova. Já bych se chtěl zeptat paní doktorky, mám psa, takzvaný australáka, je mu 10 let a bylo mi sděleno, že má močový kameny. Jestli by mi mohla něco říct o operaci, když by proběhla a potom nějak po operaci ten jeho život.
Děkujeme za dotaz. No. Naschledanou.
Dobrý den. Močové kameny se vyskytují stejně jako u lidí, tak se vyskytují u zvířat. Vždycky základem je vlastně příznaky, většinou bývají takové čurání po kapkách, z příměsí krve, U těch samců je vždycky větší problém než u samic, protože samci mají delší močovou trubici, která ještě přechází vlastně přes pánev do penisu. Penis obsahuje kost, ve které, když vstupuje do nich ta močová trubice, tak se to ještě jakoby zužuje. Takže samci mají poměrně problém v tom, že i drobný kamínek může uvíznout v té močové trubici a způsobit vlastně zástavu močení. Pak samozřejmě to zvíře neustále chodí, snaží se něco vyčurat, nemůže vyčurat, extrémně ho bolí břicho, naplňuje se močový měchýř a je to opravdu docela akutní záležitost. Samice mají výhodu v tom, že močová trubice je krátká, širší, takže i drobné kamínky vlastně ta samice je schopná vyčurat. Pokud je tam diagnostikován močový kamen, tak vycházíme hlavně z ultrazvuku, po případě z rentgenu, protože ne všechny kameny jsou třeba na rentgenu viditelné. Ultrazvuk je poměrně hodně vlastně taková přesná záležitost. Důležité je vyšetření moče, kdy zjišťujeme přítomnost druhu močových kamenů, těch existuje celá řada. A samozřejmě, pokud dochází k operaci, tak nejjednodušší varianta je vyjmout všechny kameny z močového měchýře, vypláchnout močovou trubici, aby tam žádný kamínek neuvízl. A ty kameny se musí dát na vyšetření. Na vyšetření se děje pomocí takových spektrum fotometrie, kdy oni přesně zjistí složení procentuální zastoupení a na základě toho dostává pes dietu. Jsou močové kameny, které se dají dobře udržet dietou, jsou kameny, které se dají hůře udržet, ale v každém případě je třeba počítat s tím, že většinou se to vrací. Je tam opravdu vysoké procento případů ty kameny, i když děláte tu dietu, i když tu moč hlídáte, se mohou vrátit. Je jeden typ močového kamene, který vlastně ovlivněn hormonem, testosteronem u samců, tam třeba pomůže k tomu i kastrace.
Po jak dlouhé době se ty kameny znovu objeví?
Je to strašně individuální. Může to být za půl roku, za rok, ale za dva, v některých případech nikdy. Třeba u toho cystinu, když se ten samec vykastruje, tak téměř zastavíme produkci těch kamenů. A když máte tu dietu, tak to neznamená, že krmím dietu a víc neřeším. Musíte každý třeba 3 měsíce tu moč zase znova přinést, kontrolní ultrazvuky, aby jsme prostě to ohlídali.
Takže to může být finančně náročné, nejenom ta operace, ale i ta péče
samozřejmě
následná.
Samozřejmě, přesně tak. Diagnostika je náročná finančně, operace je finančně taky náročná, ale následná péče je několikanásobně dražší než operace.
Uh-huh. A ještě se zeptám na věk, protože pejskovi bylo nebo je 10 let, tak jestli v tomto věku tahle operace ještě, teď nechci říct, má smysl, to úplně takhle asi u zvířete, které máme rádi, tak to neřešíme, ale je to třeba náročnější u starších psů?
Anestézie. Dneska je to tak, že u psů, kterým je starší 8 let, zvířata starší 8 let, u koček 9 let, je vždycky nutné předoperační vyšetření krve, protože my bereme jako rizikové pacienty. Ale z mého pohledu, pokud pes jde do inhalační anestézie, předoperační vyšetření, nejen vyšetření krve, ale i vyšetření prostě srdce, že jo, pokud je to v pořádku, tak inhalační anestézie výrazně eliminujete veškeré komplikace. A vím, že v seminářích nás učili, že žádné zvíře není staré na anestézie, pokud je nutná. Takže z mýho pohledu.
A už jenom krátká odpověď, která to všechno jenom doplní. Pán se ptal nějakou cenovou relaci, ale tady se to asi nedá říct, protože je to tak individuální u močových kamenů, že to prostě zmínit asi nemůžeme. Každopádně asi to budou desítky tisíc.
Takhle. Ceny jsou individuální, záleží na velikosti zvířete, na stavu zvířete, na všechno, co se udělá. Záleží na veterináři, pro které vyšetření a diagnostiku se rozhodne, ale můžeme se bavit, když to vezmeme kompletně předoperační operace a postoperační péče o to zvíře, tak jsou to desítky tisíc korun určitě.
Máme na drátě dalšího posluchače, i vy se můžete ptát. Dobrý den.
Halo, halo.
Dobrý
halo?
Den, ano, dobrý den. Slyšíme se.
Slyšíme, ano, dobrý den, tady ve Veselý Hlužnicí Sláva. Jsem majitel dvou jezevčíků drsnosrstejch, jeden je půlroční a jedna fenka, jsou to obě fenky, je 8letá. A oni mi ty psy na zahradě v podstatě, jestli je to na místě teď ta otázka, trhají samý ty květy manželce na té zahradě, v podstatě mají takovou zálibu, jestli se s tím dá něco dělat.
Takový nežádoucí zahradnice.
No, 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 no.
Tak. Děkujeme za zajímavý dotaz. Nevím, jestli jsme ho tady někde už někdy měli. Určitě odpovíme. A snad i poradíme, protože to bude trošku asi zapeklité.
Dobrý den. Dobrý den. Jezevčík je spolu s labradorem zvíře, které je schopné sežrat naprosto cokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Takže si pamatuju, že jsme jednou vyndavali cizí předmět z dutiny břišní a bylo tam sežrané celé kindervejce. Pak vyndáváte různé cizí předměty, které jsou nashromážděné za hrozně dlouhou dobu toho zvířete. A co týká okusování těch květů, tak oni okusují, na co přijdou, k tomu ještě vyhrabou, na co přijdou. Takže já bych řekla, že v podstatě asi existuje možná jediná rada oplotit a udělat si tím prostor. Asi nic jiného si myslím, že... A navíc jezevčík je zvíře, které skutečně vymyslí neskutečné věci, takže podle mě oplotit, nevím, jestli vybetonovat třeba taky.
Ale zřejmě jsou učenliví, protože když to dělala starší, tak ta mladá se to velice rychle naučila, evidentně.
No to je jako v podstatě zábava, že jo?
Jo, takže se nudí.
No, to nevím, ale prostě tohle to si klidně můžou, ale tohle to je evidentně vidět, že prostě je to fakt věc, která je skutečně zajímavá, že jezevčíkovi, když nějakou hračku, tak cokoliv mu dáte tomu jezevčíkovi, tak je schopný sežrat, že jo? Ať jsou to různé provázky, jako ty uzly, že jo, nebo různé hračky. Jezevčík skutečně je schopný sežrat cokoliv a když to není hračka, kterou mu nabídnete, tak on si něco najde. Takže na druhé straně možná dobré sežere ty květy,
že
které se dobře
stráví.
Jo, že nežere třeba něco jiného.
Nemůže jim něco chybět?
Nemyslím si.
Ne.
Je to takový dobrá zábava prostě.
Takže oplotit. Uvidíme, jestli to pomůže, to asi by mělo. Ale jezevčík se ještě může podhrabat.
Cokoliv.
Cokoliv. Tak vám přejeme hodně štěstí. Pokud už nemáme na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 dalšího posluchače, tak se vrátíme už jenom v krátkosti k tomu odčervení. Je to opravdu definitivní, když odčervíme, že zvíře už žádného červa do sebe nedostane, že se tam něco neuchytí v něm, i když běhá venku a všechno, co jsme si tady říkali. Takže je to definitivní a účinné.
Definitivní není nic.
Nic.
Takže preventivně se odčervuje hlavně. A když odčervíme, tak musíme počítat s tím, že v momentě to zvíře zase potká dalšího mezi hostitele nebo dalšího vlastně toho parazita nebo na něj skočí blecha, tak ten moment jsme tam znovu. Takže taková věc, která si myslím, že není úplně špatná, spousta chovatelů se přiklání k tomu, že preventivně dvakrát do roka přinese těch 5 vzorků trusu, udělá se vyšetření. Pokud tam není parazit, samozřejmě zase cíleně někteří parazité, že jo, tak se třeba neodčervuje to zvíře. Ale samozřejmě parazitu je taková řada, že v podstatě vždycky ten chovatel musí být pozorný, musí přijít s tím, že tam se má takové a takové příznaky a po těch parazitech se vlastně pátrá. Takže dneska, ale s tím, že máme tu metodu PCR, kdy dokazujeme vlastně to DNA toho parazita, tak je to hrozně fajn, protože i malé množství parazita jsme schopni tu metodu objevit. Ale samozřejmě paraziti se přizpůsobují odčervovadla vždycky, které nějakou dobu fungují a po několika letech zjistíte, že vlastně vůbec nefungují, takže pořád se obnovují různé druhy antiparazitik, různé metody si odčervují jednou dávkou, 3 dávky po sobě, takže parazit je podle mě úplně neskutečný jedinec, přizpůsobivý.
Je to tak, ale já bych to brala jako dobrou informaci, že se to dá stále řešit. Vyvíjí se nové léky, takže stejně tak se vyvíjí třeba nové obojky i proti těm vnějším parazitům. Takže určitě bych na to nerezignovala a odčervila bych zvíře a určitě bych doufala, že se ta situace zlepší a naše zvíře bude zdravé. Já vám přeji, abyste byli zdraví i vy, nejenom vaše zvířata, a abyste si užili toho krásného jara, které stojí za povšimnutí a určitě vám udělá radost. Mějte se moc hezky a někdy zase naslyšenou. Loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá a taky veterinářka Lucie Míková. Naslyšenou.
Krásný den.